Prajem vám všetkým požehnané nedeľné dopoludne. Vám váš brat kazateľ mi dal dosť zložitú úlohu. Mám osloviť deti, mládež, dospelých, starších ľudí a ešte aj kazateľa. Tak tamto je najhoršie pri kazateľovi, osloviť kazateľov. Ale som veľmi šťastný, že môžem byť medzi vami. Je to pre mňa cťou, že môžem tu stáť, že vôbec môžem stáť. A naozaj môžem tu stáť aj preto, že som dôkazom Božej predivnej milosti, starostlivosti, zázračnej ruky. Chcem vám poďakovať za vaše modlitby, pretože verím tomu, že to, že vôbec ste sa modlili, bolo to, že ste počuli Boží hlas, aby ste sa modlili, aby Pán Boh vám mohol odpovedať na vaše modlitby, aby ste teraz ich mohli vidieť vypočuté. Ja som naozaj úprimne rád a chcem vám poďakovať za to, že ste sa za mňa, za našu rodinu modlili a mnohokrát v tých najťažších chvíľach som v tej istote, že sa cirkev za mňa modlí, som mohol prežívať pokoj a také bezpečie v Božích rukách. Ja som nevedel, ako to dopadne, ale som vedel, že sa modlí príliš veľa ľudí na to, že aby to zle dopadlo. To neznamená, že by som nemohol zomrieť. Prečo by som nemohol zomrieť? Veď ľudia zomierajú. Ale to znamená, že voláme ku Bohu a dôverujeme Bohu a to znamená, keď sa modlíme, že ľudia sú povzbudzovaní a nesení Božou milosťou. Ja by som bol vynesený do neba, ale vaše modlitby by boli niesli aj moju manželku. A naozaj v tomto príbehu môjho uzdravenia sa zdá niekedy, že ja som tu ten hlavný hrdina. Áno, prešiel som si ťažkými, veľmi zložitými vecami. Ešte nie je koniec. Ale mám pocit, že tým hlavným hrdinom, okrem Pána Ježiša Krista, bola moja manželka. A za ktorú som veľmi vďačný aj v tejto chvíli. Keď ma odniesli v utorok večer do nemocnice a bolo jasné, že bude nutná operácia, keď ma otvorili lekári, tak primár, ktorý má 60 rokov, veľmi uznávaný chirurg v Lučenci, povedal mi potom, že on toto ešte nevidel. A potom mi povedal, že aby som sa tam už nevracal. Dúfam, že sa tam vracať nebudem, aby ma ešte raz otvárali, lebo už to by dosť zle dopadlo. Útorok, večer mi otvorili brucho, mám sa prihovárať deťom, no neviem, či to sú detské obrazy. Mi otvorili brucho, niečo tam povyčisťovali, čo sa dalo a nevedeli, čo s tým má urobiť. Všetko bolo čierne. Povyčisťovali to a moje čreva boli mŕtve, viac menej. A nevedeli, čo z toho žije, čo z toho nežije, čo odstrihnúť, čo prišiť. A viete, no, naslepo šiť kabát tiež nie je dobre, tak ani mňa nechceli naslepo nejak. Toto nechali ma celú noc s otvorenými vnútornosťami. A ráno prišiel primár, o ktorom som vám už hovoril. A z čreva, to bola moja druhá operácia, tá prvá nebola až taká vážna, ale z čreva, ktoré som mal, tak 50 cm zmenilo svoju farbu z čiernej na ružovú. To znamená, že začala prúdiť krv. Všetko ostatné bolo mŕtve. Čiže 50 cm mi Pán Boh zanechal. Potom odstrihli a spojili tú zdravú časť, čiže mám 50 cm čreva, ktoré sa pomaličky zložito regeneruje. A Útorok, stredu a štvrtok lekári pripravovali moju manželku na najhoršie. Že proste vôbec neisté, že či budem žiť a vyzerá tak, že nie. Potom boli určite nádeje, že nejak budem žiť na prístrojoch celý život. A čím ďalej to išlo, tým viac bolo nádeje. Aj teraz sú lekári veľmi prekvapení, že ja v podstate normálne pracujem naplno. Som schopný pracovať normálne. Nehovorím, že je všetko v poriadku, musím si dávať veľký pozor na seba. Ale vtedy, keď ľudia videli smrť, tak Boh videl život. A to je zázrak a tak to je aj s nami stále. My si to možno neuvedomujeme, ale bez Pána Ježiša Krista my sme mŕtví. My sme duchovne mŕtví ľudia. Ale Pán Boh vidí život, ktorý prináša Pán Ježiš, večný život do nášho života prináša cez jeho slovo, cez jeho milosť, cez jeho dotyky. Čo sa týka toho môjho svedectva, mohol by som vám rozprávať naozaj dlho a nechcem byť ako nejaký, robiť nejaké veľké reklamy, ale som sa rozhodol, že budem písať to moje svedectvo, aj čo som prežíval s Pánom Bohom, že to budem písať na svoj blog, asi v 20 častiach a možno aj viac, tak môžete si to potom čítať priebežne. Lebo je toho naozaj veľmi veľa. Boli to veľmi hlboké zážitky, aj s Bohom. Som bol 3 mesiace v nemocnici, najprv 5 týždňov, potom som bol 2 týždne doma, potom som dostal otravu krvi a potom zase na 5 týždňov do nemocnice. Ešte k tomu môjmu príbehu. Keby som si mohol vybrať, či to zopakovať ešte raz, asi by som to zopakoval ešte raz. Viete prečo? Bol som 3 mesiace v tej najlepšej biblickej škole, aká existuje. Toto, čo som sa tam naučil, by som sa nenaučil ani na najlepšom seminári na Slovensku, ale ani na svete. Dnes by som chcel sa spolu s vami pozrieť do Božieho slova. Otvorme si, prosím vás, ktorý máte Biblie, 12. kapitolu Evanjelia podľa Lukáša. 12. kapitola, kde budeme vidieť toho istého Boha, ktorý aj v našom živote pôsobí. A tuto je tak dokonalejšie v tej Biblii. Takže treba pozerať do Biblie. 12. kapitola prečítam od 1. do 12. verša. Medzitým sa zhlukli tisícové zástupy, takže ľudia až šliapali po sebe. Ježiš začal hovoriť najprv svojim učeníkom. Chráňte sa kvasu farizeov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je také skryté, aby raz nebolo odhalené, a nič nie je natoľko utajené, aby raz nevyšlo najavo. Lebo čo ste povedali v tme, budú počuť na svetle. Čo ste v komórkach pošepli do ucha, budú rozhlasovať zo striech. Vám, svojim priateľom, hovorím, nebojte sa tých, čo zabijajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 haliere a Boh ani na jedného z nich nezabúda. Vy však máte spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa, vy ste drahí, vy ste drahší ako mnoho vrabcov. Hovorím vám, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj syn človeka vyzná pred Božími anielmi. Kto ma však zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anielmi. Každému, kto povie slovo proti synovi človeka, bude odpustené. Tomu však, kto sa bude rúhať Duchu Svätému, sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa budete brániť, lebo Duch Svätý vás tej chvíli poučí, čo máte hovoriť. Dnes by som vám chcel hovoriť o strachu. O strachu, ktorý, keď máme strach pred ľuďmi, tak robí z malých ľudí veľkých bohov. Keď máme strach pred ľuďmi, robí nás ten strach ich sluhami. Ak však máme strach, bázeň pred Bohom, to nás oslobodzuje a robí múdrymi. Trošku som podcenil to, že nevysmednem. Idem si pre vodu. Ježiš, keď hovoril s učeníkmi, tak hovoril im veľa dôležitých špecifických vecí, ktoré ich budujú, ale niektoré veci, aj ktoré varoval, tiež budujú. Varoval ich pred pokrytectvom, pred farizejským pokrytectvom. Ježiš začal hovoriť najprv svojim učeníkom prvý verš: chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Začneme pri tom pokrytectve, neviem, či radi o tom počujete, či radi o tom počujeme, či radi o tom rozmýšľame, či ja o tom rád počujem. Pokrytectvo znamená pretvárku, alebo herectvo, alebo masku. A ako je to s nami, kresťanmi? Sme my pokrytci, alebo nie? Veľa ľudí si myslí, že kresťania sú pokrytci preto, že niečo hovoria a niečo iné žijú alebo robia. Ako to je s nami, s pokrytectvom? Sú kresťania pokrytci alebo nie? Sú tri skupiny ľudí, kresťanov, o ktorých teraz budeme hovoriť. Prvá je, že nie všetci kresťania sú kresťania. Nie všetci, ktorí hovoria o sebe, že sú kresťania, sú kresťania. Matúš 7. kapitola hovorí, že nie všetci, ktorí hovoríte páne, páne, ktorí hovoria páne, páne, ktorí robia pre Boha dokonca obrovské veľké veci, prídu do nebeského kráľovstva. Nie od toho závisí, čo robíme, čo všetko robíme pre Boha. Nie všetci, ktorí hovoria, že sú kresťania, sú kresťania. Čiže už máme vylúčenú jednu veľkú časť pokrytectva. Oni v podstate nie sú kresťania všetci. No keby to tak bolo, že tí ostatní, ktorí naozaj sú kresťania, tak už o nich by sa nemuselo hovoriť, že sú farizei alebo pokrytci. Bolo by dobre, ale není to úplne tak. Vylúčili sme tých, ktorí nie sú, ale žiaľ, ešte pokrytectvo sme nevylúčili úplne. Musím nás všetkých sklamať, niektorí kresťania sú pokrytci. Tak, ako niektorí ľudia sú pokrytci. Medzi ľuďmi, medzi ktorýmikoľvek ľuďmi, medzi politikmi, podnikateľmi, robotníkmi, medzi úradníkmi, bankármi, medzi každým človekom je aj pokrytec, sú aj pokrytci, ktorí hovoria len o dobré, treba byť dobrý, treba robiť správne veci, treba mať veľmi silnú morálku, treba byť poslušný, a kade čo, ale život hovorí o niečom inom. Všade sú pokrytci, aj v cirkvi sú pokrytci. Ale, a tretia kategória, sú kresťania naozaj pokrytci? Je väčšina kresťanov naozaj pokrytcami? Nie sú. To, že hrešíme a že nie sme dokonalí, nie je pokrytectvo. To, že nie sme dokonalí, znamená, že sme hriešní. Nikto z nás nie je dokonalý, ani ja. A to, že hrešíme, alebo proste nemáme dokonalé životy, a to nebudeme mať ani v 80-ke, to neznamená, že sme pokrytci, ale že sme hriešnici, ktorí prosia Ježiša Krista o milosť a pomoc. A to je rozdiel. Vedieť, že Boh prišiel, Boží syn, aby zomrel za naše hriechy, práve preto, že som hriešník, a práve preto, že potrebujem pomoc. Toľko o pokrytectve a ideme ďalej, lebo náš text hovorí o strachu. Najviac, čo tu hovorí Pán Ježiš, o čom hovorí, je strach. Samozrejme, pokrytectvo, lebo to je kontext toho textu, je o tom, že farizeji, nábožní vodcovia tlačia na ľudí, aby sa báli a tým sa začnú správať nábožensky, čo je už pokrytectvo. A Ježiš tu hovorí, že to, čo začína, kde začína pokrytectvo, kde začína veľa zlých vecí v našom živote, je práve strach. Strach. Keď si pozrieme evanjelia, keď ich čítame, ale nielen evanjelia, ale aj Bibliu, vidíme, že strach je jednou z vážnych tém, o ktorých Pán Boh hovorí. A strach je jednou z tém, na ktoré Pán Boh musí odpovedať. Lebo my veľa vecí aj hrešíme často zo strachu, zapierame Boha často zo strachu, sme pokrytci často zo strachu. Viktor Frankl, židovský psychiater, ktorý prežil koncentračný tábor, hovorí o našom storočí, ešte nie o 21., ale to hovorilo o 20. storočí, ale to sa týka aj dneška, hovoril, že je to storočie strachu. Úzkosť a strach je choroba západného sveta, slovami Viktora Frankla. Strach. Čo je to strach a čo pôsobí v našom živote strach? Strach je negatívny, zlý pocit a zlá emócia. Dokonca má na prejavy, alebo spôsobí to, že naše fyzické zdravie sa ničí. Má fyzické neurovegetatívne sprievody. To vám vysvetlí lekár, čo to je. Zblednutie. To už vieme aj my. Zrýchlenie dýchania. Búšenie srdca. Vysoký krvný tlak. Pohotovosť. Sme pripravení utekať alebo sa agresívne brániť. To je zo strachu. To není len o našom charaktere. Zo strachu utekáme alebo sa agresívne bránime. Strach pôsobí aj depresie. Strach pôsobí, že sa často ukrývame. Strach pred ľuďmi nás zabíja. Ale strach pred Bohom nás oslobodzuje a činí múdrymi. Ježiš nám ukazuje, aké vážne je, keď sa bojíme ľudí, ale tiež aké je vážne, ak sa bojíme Boha. Ale je to vážne z opačnej strany. Zo strany záchrany, zo strany milosti. A tu vidíme napríklad v tomto, ako teológia má vplyv do našich osobných životov. My niekedy podceňujeme teológov. Teológia je výklad o Bohu. A o tom, ako veríme Bohu, sa ukáže v celom našom živote. To, ako veríme Bohu, teológia ovplyvňuje, či vypneme televízor, keď sú tam nehodné veci, alebo ho necháme ísť. To je to, ako veríme Bohu. Teológia hovorí, či sa budeme báť Boha, ako vidíme Boha, ako ho poznáme, alebo či toho Boha vymeníme za ľudí. To je teológia, ale vidíme, že keď ten strach sa zmení, zmenší sa strach z Boha, zmenší sa naša dobrá teológia, keby som tak povedal, vystúpi strach z iných vecí a už to ničí naše osobné životy. Preto by som chcel dať na úvod, keď o strachu hovoríme, alebo na úvod, aby sme premýšľali, či sa nás to nejak týka. Dám 6 otázok a skúsme sa pozrieť na to, kde sme my, koho sa viac bojíme. Prvá otázka. Chceš sa páčiť ľuďom, aby ťa rovesníci prijali? Možno sa to viac týka mladých ľudí. Mám jednu kamarátku na Facebooku, teda ju poznám, nie len Facebooková. Mám veľa priateľov aj na Facebooku, aj normálne. A som rád, že ich mám. Teda to, čo vám teraz poviem, to nie je vzorový príklad priateľstva. Ale veľmi rád mám priateľov, ktorí sú narkomani, ktorí sú rôzni ľudia. Veľmi mám ich rád ako priateľov. A chcem byť ich priateľ. Mám jednu priateľku, kamarátku, má 20 rokov a je to vlastne cez Facebook viac hovoríme, ale poznáme sa osobne. A ona má veľký strach, že sa nevydá, 20-ročná. Ten strach v nej pôsobí to, že na Facebooku čím ďalej tým viac dáva obrázkov, kde je odhalená. To už nie sú len plavky, to je v spodnom prádle a dokonca jedna z posledných fotiek je ešte horšia. Čiže keď sa chce niekto páčiť ľuďom, aby ho niekto prijal. Čiže naša otázka, chceme sa páčiť ľuďom, aby nás prijali? Druhá otázka, robíš rozhodnutia preto, aby sa ti nesmiali, aby nemysleli zlé o tebe, o nás. Robíme tie isté veci, zlé veci, aby sme neboli mimo kolektívu. V práci to tiež nie je jednoduché. Tretia otázka. Sme kvôli ľuďom nahnevaní, depresívni a robíme niekedy zlé rozhodnutia. Štvrtá otázka. Hráme kvôli ľuďom divadlo. Niekedy sme v takej pozícii, že si hovoríme, ja s tým nesúhlasím. Není to tak, ale budem to robiť, také triky budem robiť, aby som trošku obišiel to, čo mu verím a tak, aby im som sa páčil, aby som sa im páčil. Piatá otázka. Sme závislí na človeku alebo na organizácii alebo na produktoch nejakých, ktoré hovoria a vždy budú hovoriť, ja ti pomôžem. Ja ťa uzdravím. Ja naplním tvoj život láskou. Vezmem ti tvoje stresy. Musíme sa pýtať vtedy, voláš sa Ježiš? Niekedy sme závislí na iných veciach ako na Ježišovi. Alebo šiesta otázka. Nie sme niekedy ticho, že zamlčíme pravdu, aby sme nevyvolali konflikt. Sú to otázky pre nás, aby sme videli, že či sa bojíme ľudí. Myslím si, že každý z nás sa tam nájde. Ale tam je veľmi dobrá otázka. Kto je náš Boh? Kto je môj Ježiš? Kto je tvoj Ježiš? Je naozaj Ježiš väčší ako ľudia, ktorí nás niekam tlačia? Je Ježiš väčší ako zlé veci? Je Ježiš väčší ako tí, ktorí chcú od nás kompromisy? Je Ježiš väčší ako jedna obrazovka, ktorá nám ukazuje oplzlé veci? Kto je našim Bohom? Pred kým máme strach? Kto vedie naše životy? Je to Ježiš, ktorý prišiel z neba, narodil sa, aby niesol naše utrpenia, hriechy, stresy, bolesti. Je to ten Ježiš, ktorý vyšiel na kríž tým celým a povedal, je dokonané. Je to Ježiš, ktorý povedal, že navždy budem s tebou. A neboj sa. Ináč slovo neboj sa je v Biblii všade. Všade. No je to preto, lebo sa vždy bojíme. Ale je naozaj veľká otázka. Poznáme a nakoľko poznáme Ježiša? Alebo inak, aká je naša teológia o Bohu? Je Ježiš väčší ako ľudia? Tie otázky pochádzajú z jednej knihy, napísal ju autor a nazval tú knihu Keď je človek veľký a keď je Boh malý. Náš strach mení veľkosti. Ľudia sa stávajú obrami a obor sa stáva. Boh sa stáva. Ako prekonať strach? Ako prekonať strach, ktorý nám berie život a silu? Tri veci nám tu ukazuje Pán Ježiš. Verš 4. Vám svojim priateľom hovorím, nebojte sa tých, čo zabijajú telo, a potom už nič viac nemôžu urobiť. Je to také trošku zaujímavé. Môžu zabiť, ale nič viac nemôžu urobiť. O čom tu hovorí Ježiš? Môžu nás zabiť, ale nič viac. Sme my ochotní trpieť? Prvá vec, ako prekonávať strach, je ochota trpieť. Nie utekať od utrpenia, ale ochota trpieť. Sme ochotní trpieť. Teológia prosperity hovorí, že my nemusíme trpieť. Ježiš tu prišiel, aby nám dal všetko. Bohatstvo, zdravie. My nebudeme trpieť. Ja neviem, ako tí ľudia zomierajú, síce kde to funguje, tá teológia prosperity, ale že my nemusíme trpieť. A keď trpíme, tak sme nervózni, utekáme a hľadáme každé stebielko, každé miesto, kde sa dá prepchať. A Biblia nám dáva miesta, kde si vieme nájsť svoje cesty, aby sme netrpeli. Ale moja otázka je, ak chceme prekonávať strach, to, čo nás ničí, sme ochotní trpieť? Ak nie, tak budeme sa vždy bať. Mojej manželky sa pýtala jedna kolegyňa, teraz nedávno, kde je váš Boh, keď takto trpíte? Ja len veľmi heslovite poviem o zo pár veciach z našej rodiny, čo sa stalo za posledný čas. Aj keď mohol by som začať od mojej babky, ktorá bola v koncentračnom tábore. Z jej rodiny prežili dva ľudia a z tých dvoch ľudí môžem aj ja žiť. A ďalej, narodil som sa v rodine nepočujúcich rodičov. Ľudia sa čudovali, že ja vôbec viem rozprávať. No ale Pán Boh ma dal do takej rodiny. Ja som v podstate chorý od 11 rokov. Teraz to prepuklo, ako to prepuklo. Doma teraz tak sa liečím, že si dávam doma sám infúzie každý večer na 12 hodín. Moji rodičia zomreli obidvaja minulý rok. To je moja mamka v máji, teraz bude rok za chvíľu, a môj otco v januári, 6. januára. Pýta sa tá kolegyňa, kde je váš Boh, keď tak trpíte? Nie sú to ľahké otázky. Nedá sa na to ľahko odpovedať. A zvlášť, keď je to v mojom živote a mám to usporiadané, tak dobre, ale nie každý to má tak usporiadané, že vie toto zvládnuť. Ale naozaj je otázka, sme ochotní trpieť? Žiaľ, my nežijeme v raji. A to si treba dobre zapamätať. V raji sa netrpí. Nie na zemi. Veľa sa venujem utrpeniu poslednej dobe. Aj veľa premýšľam, aj sa snažím a hľadám odpovede na utrpenie v Biblii. Mám ich veľa, ani nechcem vás tu teraz bombardovať tými vecami. A je to veľmi dôležité inak. Dokonca v Betánii, ja som v Kalinove kazateľ, máme tam Betániu starých ľudí, ktorí sú aj veľmi chorí. A tam veľa hovorím o utrpení. A dokonca mi aj povedali, že my to vždy potrebujeme počuť. Práve preto, lebo v tom žijeme a nevieme, ako s tým žiť. Drahí bratia a sestry, my sa musíme naučiť žiť s utrpením. Lebo sa zbláznime. Dve veci len poviem. Cez utrpenie a Pán Boh je, lebo na tú otázku, kde je váš Boh, keď takto trpíte? Tak jedna odpoveď je, Boh nás práve tým premieňa na jeho obraz a na jeho charakter. Tento svet nepotrebuje ľudí s piatimi zlatými reťazkami na rukách, ktorí povedia, ako žiť úspešný život. Tento svet nepotrebuje ľudí, ktorí na BMWčkách budú chodiť a budú hovoriť o nádeji. Tento svet potrebuje ľudí, ktorí vedia, čo je utrpenie a ktorí vedia oveľa viac, čo je nádej v utrpení. Keď sa chceme podobať na Ježiša, a to je jeden z veľmi vážnych cieľov, prečo sme kresťania, aby sme sa mu podobali. No Ježiš nebol človek s BMWčkom a so zlatým krížom na krku. Hovorí sa o ňom, že bol človek, na ktorého bolo zle aj pozrieť. Utrpenie nás premieňa na obraz Pána Ježiša Krista a na jeho charakter. Nebojte sa toho. Vaši susedia potrebujú vidieť Ježiša. Oni nepotrebujú tabletky na uzdravenie. Druhý bod. Kde je náš Boh, keď tak trpíme? Je, že učí nás milovať a dôverovať Pánovi Ježišovi, aby sme tou istou dôverou a nádejou slúžili tým, ktorí tiež trpia. Áno, naše utrpenie je tu preto, aby sme pomáhali žiť tým, ktorí tiež trpia. Chceme byť takíto ľudia, ktorí rozdávajú nádej, ktorí rozdávajú večný život tým, že ukazujeme, ako z neho výjsť. Je to obrovská príležitosť a privilegium takto slúžiť ľuďom. Keď my nevieme plakať a byť ticho pri trpiacich, nemáme právo otvoriť svoje ústa, že Boh je dobrý. Nemáme na to právo. Keď nie sme ochotní plakať pri človeku, ktorého ničí rakovina, ktorého ničia iné choroby, ktorý stratil svoj domov, ktorý stratil svoju manželku, ak sa nenaučíme plakať s ním, a to nás naučí iba utrpenie, nemáme právo nič povedať. Toto nás nenaučia biblické školy. Toto nás naučí život, keď sme ochotní trpieť. A preto som nesmierne vďačný za nemocnicu, že som tam mohol odležať tie 3 mesiace a plakať s profesorom, s narkomanom, s podnikateľom, s lekárom, s 18-ročným chlapcom, ktorý má cirhózu pečene, ktorému tikajú hodinky, kedy odíde z tohto sveta. A iní ľudia. V každej izbe som mal kamarátov, s ktorými som si tikal. Som sa niekedy cítil ako primár, ktorý chodí z izby do izby a sa rozpráva s nimi, ako sa majú. To bolo niečo úžasné plakať s tými ľuďmi. Doteraz si telefonujeme s profesorom a s lekárom a s kadiakými ľuďmi. Ukážme ľuďom naše slzy, ktoré sú ich slzami, aby sme im dali nádej. To nie je jednoduché. Ale ak náš život má zmysel, tak má zmysel v tomto. Nehovorím, že len v tomto. No, o utrpení by sa dal hovoriť aj viac, ale budem na východnom Slovensku, sa sťahujeme do Košic, tak možno k tomu príde ešte. Druhá vec, ako prekonávať strach, ktorý berie životu silu a nádej, je žiť pre deň súdu. Pán Ježiš hovorí, ukážem vám, koho sa máte báť. To není tak, že my sa nemáme báť nikoho. My sa máme niekoho báť. Bojte sa toho, ktorý zabije, keď zabije. Ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Nie ľudí, ale toho, kto vám dá, kto vás môže uvrhnúť do pekla. On má moc nás priniesť do jeho kráľovstva. On má moc. nás uvrhnúť do pekla. Žijme dnes tak, ako keby sme žili posledný deň. Ja viem, že to je taká fráza, ktorú každý z nás pozná. Žij svoj dnešný deň tak, ako keby bol posledný. Ale to nie je fráza. My stojíme a sa zodpovedáme Bohu, ktorý má v rukách našu večnosť. Bojme sa, jeho sa bojme. Keď sme ochotní trpieť a keď sa budeme báť Boha, žiť ako keby sme žili pred súdom Božím, to nám pomôže, aby sme sa nebáli, neničili naše životy strachom pred ľuďmi. 6. a 7. verš hovorí tiež veľmi silné vyjadrenia. Prečo? A ako prekonať strach? Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Vy však máte spočítané aj vlasy na hlave. Nebojte sa. Vy ste drahší ako mnoho vrabcov. Božia láska je obrovská. Môžeme vidieť pri Pánovi Ježišovi. Boh poslal svojho syna, Pána Ježiša Krista, z lásky, aby zomieral za nás z lásky, aby sa staral o nás z lásky. Boh nás z lásky dokonale pozná. Boh nás z lásky na mňa a na teba myslí. Boh z lásky na mňa a na teba nezabúda. Boh sa z lásky stará o mňa a o teba. A Boh z lásky si ťa hlboko cení. Pápež Benedikt XVI. Hovorí, kto sa bojí Boha, nemá strach. Strach a bázeň pred Bohom oslobodzuje a robí múdrym človekom. Amen.